Vai seksas grāfs un avārdi Latvijā tiekas ar darba devējiem? 2018. gada 9. oktobrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika pasākums Ievēro avārdi, kura mērķis bija iepazīstināt darba devējus ar Heduke of Edinburgh's International avārdu un aicināt viņus darbinieku atlases procesā īpašu vērību pievērst tiem kandidātiem, kuru CV ir norādīts atbalvojuma saņemšanas fakts savas Latvijas vizītes ietvaros Veseksas grāfs princis Edvards veltīja laiku, lai kopā ar vārdu Latviju pārstāvjiem atbalvojumā nacionālo patronesi DR Vairu Vīķi Freibergu, valsts izglītības satura centra atbildīgajām personām un bronzas, sudraba un zelta atbalvojuma ieguvējiem vēstītu, kā individuālās avārdu programmas pildīšana palīdz jauniešiem sagatavoties gan patstāvīgai dzīvei, gan darbam.